Բարիերեք, սիրելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այսօրվա գլխավոր թեմաները. Համարոտ, Բաքվի բանտում կտրուկ վատացել է Վագիփ Խաչատրյանի առողջական վիճակը, նա առևանգվել էր Ղարաբաղի պաշարման օրերին, երբ փորձում էր հասնել Հայաստան սրտի վիրահատության. Ազատազրկված Սամվել Կարապետյանի թիմը առաջին անգամ ուղիղ տեքստով բացառել է համագործակցությունը նախկին 3 նախագահների հետ.
Ապագա Հայաստանում իրենց ժամանակը էլ չէ։
Նրանցից առայժմ միայն Ռոբերտ Քոչարյանն էր առաջադրման մասին հայտարարել։ Թեժ կրքեր Երևանի ավականունիստում։
Շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայքը հեսա կնեղացնենք։
Նրանք պարզապես մայրաքաղաքի բյուջեն էին հաստատում։ Ռուսաստանը խաղաղության շուրջ բանակցություններից 2 օր անց կրկին թիրախավորել է ուկրաինական բնակավայրերը։ Մեկ գիշերում գործի է դրվել 600 անոթաչու 10 քրտերների հետ։ Կլսենք նաև հաղորդումներ մարզերից, բայց մինչ այդ և այլ թեմաներին անցնելը լուր էր։ Հոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Սամոցյան։
Կտրուկ վատթերացել է Բաքվի բանտում գտնվող Վագիփ Խաչատրյանի առողջական վիճակն ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումով դա տեղի ունեցել անցած գիշեր, նրան առաջին օգնություն ցուցաբերել են բանտի բժիշկները, սակայն մեջբերում ինտենսիվ թերապևտիկ և վերակենդանացման գործողությունները որևէ դրական դինամիկայի չեն հանգեցրել։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության հաղորդման համաձայն Վագիփ Խաչատրյանի առողջական վիճակը շարունակում է գնահատվել ծանր, նա քաղաքացիական հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Իլհամ Ալիևը կրկին Ստեփանակերտում է այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունն։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հանդիպել է Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող կրկժան բնակավայր տեղափոխված ադրբեջանցի վերաբնակիչների հետ։ 34 տարի դուք ապրում էիք ծանր պայմաններում, այսօր սակայն այդ ամենն անցյալում է, դիմելով նրանց հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսական հացահատիկով բեռնված եւս մեկ շարժակազմ առաջիկա օրին Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով կհասնի Հայաստան, այս մասին հաղորդում են ռուսական երկաթուղիները, տեղեկացնելով, որ գնացքը բաղկացած է 8 հացահատիկային վագոններից։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը Ռուսաստանը մինչև Հայաստան առաքվող հացահատիկի ծավալը մինչև տարեվերջ մտադիր է հասցնել 30 վագոնի կամ 2000 տոննայի։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը հաջորդ ամիս վաղաժամ կդադարեցնի աշխատանքը Երևանում, այս մասին հաղորդում է ամերիկյան դեսպանությունը, թե ով է առաջադրվելու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանի պաշտոնում դեռ հայտնի չէ։ Նախորդին Associated Press գործակալությունը հաղորդել էր, որ Սպիտակ հետ է կանչում աշխարի 30 երկրներում աշխատող ԱՄՆ դեսպաններին։ Այսօր Թբիլիսիում ձերբակալվել է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոր Լիլուաշվիլին, նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքի առաջադրվել։ Վրաստանի գլխավոր դատախազության պնդմամբ Լիլուաշվիլին կաշառքներ է ստացել մի շարք շինարարական ընկերություններից և անհատ գործարարներից, այդ կաշառքների ընդհանուր ծավալը մոտենում է 5 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Մեկ օր տևած բախումներից հետո Հալեպում հրադադար է հաստատվել կառավարական զորքերի և քաղաքի քրդաբնակ թաղամասերը վերահսկող սիրական դեմոկրատական ուժերի միջև փողոցային մարտերը սկիզբ էին առել այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել էր, որ սիրացի քրդերը հրաժարվում են կատարել Դամասկոսի հետ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնց կատարման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 31-ն էր։ Սիրիայի արտգործնախարար Ասադ Շիբանին և պաշտպանության նախարար Մուրհեֆ Աբուկասիրին Ասրան այսօր ժամանել են Մոսկվա, սանագործակալության տեղեկություններով սիրական պատվիրակության կազմում են նաև հետախուզության ներկայացուցիչները։ Բանակցությունների օրակարգում երկկողմ ռուս-սիրական հարաբերությունների թեման է, հաղորդում են սիրական աղբյուրները։ Իսրայելը երբեք չի լքի Գազան, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Մենք գտնվում ենք Գազայի հատվածի խորքում և մենք Գազան չենք լքի, մենք այնտեղ ենք պաշտպանության և 2023-ի հոկտեմբերի 7 իրադարձությունների կրկնությունը կանխելու համար, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Եվ Մոսկվայի դատարանը շախմատի նախկին աշխարհի չեմպիոն Գարի Կասպարովին հերակա կարգով ձերբակալելու որոշում է կայացրել, ահաբեկչությունն արդարացնելու հոդվածով դատարանը նշել է, որ Կասպարովի խափանման միջոցն ուժի մեջ կմտնի նրա ձերբակալության կամ արտահանձման պահից սկսած։ Կասպարովը բնակվում է արտերկրում և ավելի քան 10 տարի է, ինչ Ռուսաստանում չի եղել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Go Գեղություն Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամ առաջ արդեն Հայաստանում վաճառքի է հանվել ադրբեջանական բենզինը, որ անցած ուրբաթ էր ներկրվել առաջին անգամ իրար հաջորդած ու տասնամյակներ շարունակված պատերազմներից հետո։ Պատմական որակված այս գործարքից շատ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, հստակ է միայն, որ ադրբեջանական 1300 տոննա վառելիքը ձեռք են բերել հայկական երկու ընկերություններ։ Դրանցից մեկը, ինչպես ավելի վաղ պարզել էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, պատկանում է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին։ Մյուս գործարարներից որևէ մեկը ազատության հետ զրույցում դեռ չի հաստատել մասնակցությունն այս գործարքին։ Ընկերության անունը դեռ չի հաջողվում պարզել։ Մինչ այդ կառավարությունը շարունակում է պնդել, թե սա կարող է դառնալ առաջին քայլը տնտեսական համագործակցության և դրանով իսկ կայուն խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին։ Ընդդիմությունը մինչդեռ պնդում է, թե մինչ այդ անհրաժեշտ է լուծել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման, արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության, Հայաստանի օկուպացված տարածքների ազատագրման հարցերը։ Ընդդիմադիր դաշտից անգամ կարծիքներ են հնչում, թե պետք է բոյկոտել ադրբեջանական բենզինը։ Ինչ իրավիճակ է լցակայաններում, պատրաստ են հայաստանցիները գնել հարևան երկրից ուղարկված վառելիքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել այս թեմայով։
Այսօր միայն նորվա ավարտին Ռանոյլը սկսեց ադրբեջանական բենզինի վաճառքը։ Մեգաթրեդ ընկերության տնօրեն Կարեն Հայրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ արդեն իսկ Հայաստանի տարբեր մարզերի, այդ թվում Երևանի Ռանոյլի բոլոր բենզալցակայաններում ադրբեջանական վառելիքը վաճառվում է 430 դրամով, այսինքն նախապես հայտարարված 440-ից ավելի էժան։ Սկզբում մենք նախնական գին էինք հնչեցրել, բայց հաշվարկներից հետո հնարավորություն եղավ բենզինի գինը սահմանել 430 դրամ։ Ասաց Մեգաթրեդի տնօրենը, վստահեցնելով, որ վաճառքը միայն երեկոյան են սկսել զուտ կազմակերպչական հարցերով պայմանավորված։ Պնդեց, որևէ մտավախություն չունեն ադրբեջանական բենզինի վաճառքի հետ կապված, եթե ունենային 11 վագոն վառելիք չէին գնի։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Մեգաթրեդ ընկերությունը ադրբեջանից շուրջ 600 տոննա վառելիք է գնել, որը դեռ 4 օր առաջ ներկրել էր Հայաստան։ Մոտավորապես այդ քանակությամբ ադրբեջանական վառելիք գնել է հայաստանյան ևս մեկ ընկերություն, որը սակայն մինչև օրս գաղտնի է պահում իր ով լինելը։ Թե ինչով է պայմանավորված այդ զգուշավորությունը դժվար է ասել։ Սակայն այսօր Ռանոյլի բենզալցականից օգտվող վարորդների մեծ մասը տեսախցիկի առջև պնդում էր, որ թեկուզ և էժան, բայց ադրբեջանական ծագման վառելիք չեն գնի, այլ բան է, որ գնելիս չեն կարող պարզել վառելիքի ծագումը։
Գնեք ադրբեջանական բենզին։
Ոչ։
Չու։
Ինչ եմ ուզում, չեմ ուզում։
Որն է պատճառը։
Անուն է արդեն։
Որ ադրբեջանը։
Այո, այո, այո։
Կարծում եք այդ շամակը թույլ չի տալիս, այո, լույս։
Չէ, ուղղակի ինչ եմ ուզում։
Իսկ այդ գինը, որ ցածր է, չի ստիպի վարորդներին առնել։
Ես թվում է ստիպելու է վառնեն։ Մարջելի տարբերակ են միշտ մանգալի, չէ։
Բայց դուք չեք գայթակղվի։
Չէ, չէ, աստա չէ։
Չեն զարմանում։
Ադրբեջանական բենզին։
Չէ։
Ինչու։
Որտեվ ադրբեջանական է։
Գնեք ադրբեջանական բենզին։
Բնականաբար ոչ։
Չո՞։
Ես եմ, թշնամանքը կա էլի դեռ ժամանակը չի։ Ու բացի դրանից էլ թշնամանքը դարերով եկել է։ Կանցնի ժամանակ միգուցե եւ նորմալ ապրեն իրար հետ, բայց հիմա ոչ։
Ինչքան ժամանակ կստեց ձեզ պետք է անց։
Դարեր։
Եթե ուրիշտեղ վաճառեն, ի՞նչ եմ իմանալու ադրբեջանականա թե ադրբեջանական։
Դրա ծարինելու 440։
Չգիտեմ։ Ժամանակը ցույց կտա։
Մարդիկ ասում են, քանի գերիներ ունենք, մեր տարածքները օկուպացրել են, չարժի գնել։
Որ չառնեք գերիներին հետ են տալու։ Հա։ Եթե գերիներին հետ տան չառնելով, թող չեն կառնի։ Մեր հողերը հետ կբերեն չառնել առնելով։ Նա տասեք, այդ չգիտեմ։
Ճիշտ է առևտուր անել։
Ես չեմ իմանում ճիշտը որն է, հիմա որ այդ է, ինչ անես։
Հարաբերությունները պետք է կարգավորել, առևտուր անել։
Եթե ժամանակ անցնի, ինչի՞ ոչ, Ադրբեջանը կկորի, եթե չկարգավորես հարաբերությունները։ Նույն տեղում ինքը մնալու է, այսինքն ի՞նչ անենք։
Կառնեիք ադրբեջանական։
Կարա հիմա ասեմ, ոչ, եթե ադրբեջանականը չկա այդպես բան, բայց դե այդ հարցը տվեք նրանց, ովքեր բերում են, եկ ինձ տալիս։ Իմ համար այդտեղ լցելու ճիշտ հարաբերություն ի՞նչ եմ լցում։ Ես ինչ իմանամ ինչականա, չեմ էլ հարցնում ինչքանա, մտել եմ լցում եմ ինչականա, ինչ չի։ Ես վրազ եմ, լցում եմ, գնում եմ։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները հայ-ադրբեջանական այս գործարքը կարևոր են համարում խաղաղության հաստատման ճանապարհին, ընդդիմադիր գործիչները կոչ են անում ադրբեջանական բանտերում 23 հայ գերիների և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի պարագայում բոյկոտել ադրբեջանական բենզինը, չհարստացնել ադրբեջանին և այդ կերպ չզինել ադրբեջանական բանակը։
Կոչ եմ անում բոլորին, որ 100 դրամ էլ դնեն 1 լիտր բենզինը, մենք բոյկոտենք դա, որովհետև վերջին հաշվով լավ պատերազմ պարտությունը մի բան է, բայց դրանից հետո շարունակել ցույց տալ, որ մենք նաև ինքնասիրություն չունենք, դա լրիվ այլ բան է։
Ադրբեջանական բենզինի շուրջ բորբոքվող գրքերի ֆոնին այսօր Facebook-յան fake օգտատերերից մեկը տեղեկություն տարածեց, թե Ռանոյելի Վանաձորի բենզալցակայանում վիճաբանություն է եղել ադրբեջանական վարելիքի թեմայի շուրջ և իբրև թե անհետ կորած զինծառայողի եղբոր և բենզալցակայանի աշխատողների միջև վեճի հետևանքով վնասվել են լիցքավորման սարքերը։ Մեգաթրեյդից հերքեցին այս տեղեկությունը, ոստիկանությունից էլ Ազատությանը փոխանցեցին, որ ոչ նման դեպք կա, ոչ էլ ահազանգ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքվից այսօր անակնկալ տեղեկություն ստացվեց, որ բանտում կտրուկ վատ տարածել է Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը։ 70-ամյա արցախցին առևանգվել էր Ղարաբաղի պաշարման օրերին, երբ փորձում էր Կարմիր Խաչի օգնությամբ Հայաստան հասնել սրտի վիրահատության։ Ադրբեջանական դատարանը նրան 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ցեղասպանության հոդվածով, պնդելով, թե Խաչատրյանը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ մասնակցել է զինված հարձակման, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի երսմամբել։ Տարեց արցախցին, որ հերքում էր մեղադրանքները, ստիպված էր մենակ պաշտպանել իր շահերը բռնապետական կառավարման հայտնի երկրում, մինչ հարազատները Երևանից ահազանգում էին, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Թե ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ հարազատների ու նրա գործով զբաղվող փաստաբանների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։
Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիներից 70-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը հոսպիտալացվել է։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների 3 կտրուկ վատացել են նրա ինքնազգացողությունը, շնչահեղձ ու սրտի ցավեր է ունեցել։ Նրան առաջին օգնությունը ցուցաբերել են բանտի բժիշկները, սակայն վերակենդանացման գործողությունները որևէ դրական դինամիկայի չեն հանգեցրել։ Խաչատրյանը գիշերը տեղափոխվել է պետական բժշկական հաստատություն։ Յենի կլինիկա հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Էմիլ Գասիմովի տեղեկացմամբ Վագիվ Խաչատրյանն իրենց մոտ է տեղափոխվել ծայրահեղ վիճակում, սրտի բարդ խնդիրներով, սրտային անբավարարությամբ ու թոքի այտուցով։
Ciddi aortal stenoz, orta dərəcədə mitral stenoz, xroniki ürək çatışmamazlığının dekompensasiyası fonunda.
Ըստ Գասիմովի, Վագիվ Խաչատրյանի վիճակը ծանր է, բայց դրական փոփոխություն կա, դեղորայքային բուժում են սկսել։
Խստեդա մուսպետ դինամիկա կայդ օլունմուշ։
Այս պահին բուժարուն դուրս է եկել կյանքին սպառնացող կրիտիկական վիճակից, սակայն նրա վիճակը նախկինի պես գնահատվում է ծանր։ Բուժումը շարունակվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, ինտենսիվ հսկողության ներքո։
Իրականում ինչ վիճակում է 2023 թվականի հուլիսի վերջից ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Վագիվ Խաչատրյանը, ոչ մի կերպ պարզել հնարավոր չէ։ Այն, որ արցախցի տղամարդը սրտի լուրջ խնդիրներ ունի, հայտնի էր այն պահից, երբ ադրբեջանի ուժայինները նրան իջեցրին Կարմիր Խաչի մեքենայից։ Խաչատրյանը շրջափակված Արցախից Երևան սրտի հրատապ վիրահատության էր գալիս բժիշկների ցուցումով։ Նրա հիվանդությունն ընդհանրապես համադեղելի չէր անազատության հետ, շեշտում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Արձանագրված է այդ թվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության շնորհիվ, որ անձը ունեցել է լուրջ հիվանդություն, ընդ որում տեղափոխումը պայմանավորված է եղել անհետաձգելի բժշկական միջամտությամբ։ Նաև խնդիրը կապված է եղել սիրտանոթային համակարգի հետ, ինչը ցուցադրում է կյանքին սպառնացող վտանգների լրջությունը։
Վագիվ Խաչատրյանի կյանքի պատասխանատուն ադրբեջանի իշխանությունն է, շեշտում է Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանը պարտավոր է նաև պարբերաբար տեղեկություն տալ եվրոպական դատարանին պահվող անձանց առողջական խնդիրների մասին։
Ունենք հուսափողական վարքագից, երբ միտումնավոր ցկցկվում է տեղեկատվության տրամադրումը, այդ թվում առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Նոյեմբերի 4-ին պիտի Բաքուն Ստրասբուրգ ուղարկած լիներ գերիների առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալներ, սակայն ըստ Սիրանուշ Սահակյանի միտումնավոր ցկցկել են և այժմ նոր վերջնաժամկետը հունվարի սկիզբն է։
Առողջական խնդիրներ ունեցող անձի առողջության պատշաճ կազմակերպման միակ պատասխանատուն պետությունն է և ցանկացած թերացում հանգեց հասնելու է կյանքի իրավունքի խախտման։
Ծանր առողջական խնդիրներով 70-ամյա հայ տղամարդուն Բաքուն ազատազրկել է 15 տարով։ Նրան են վերագրում այսպես կոչված մեշալիի ցեղասպանությունը։ Նույնիսկ 60 տուժածների էին գտել, որ իբրև թե տեսել ու հիշել էին Խաչատրյանին ավելի քան 30 տարի անց։ Նրա ընտանիքը, իրավապաշտպանները ի սկզբանե են պնդել կեղծ է այդ ամենը։ Վագիվ Խաչատրյանը վարորդ է եղել։
Հայրս ուղակի վարորդ է եղել 90-ականներին, գյուղատնտեսական տենց աշխատանքներ իրականացնող։
Դա զրպարտանք է, ես կարող եմ ասել, դա զրպարտանք է, ղեկավար չի եղել, ինչ որ մի ոնց հասածել եւ չի ղեկավարել, ոչ մի մարդ չի ղեկավարել, ոչ հրամանատար եղել, ոչ հրամանատարի տեղակալա եղել, ինքը վարորդ է, խորթայի միության ժամանակ վարորդ է եղել, հա։
Հայ գերու առողջական վիճակի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հնարավոր չէ ստանալ միջազգային կառույցների խողովակներով։ Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակը սեպտեմբերին փակվեց Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով։ Տեղեկատվության միակ աղբյուրն այս պահին Յենի կլինիկայի բժիշկ Կասիմովն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահն, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր կրկին այցելել է Ստեփանակերտ, հայաթափված քաղաքում մասնակցել մի քանի շինարարությունների մեկնարկեքի։ Ամիսներ առաջ նրա նմանատիպ մի այցի ժամանակ ձերբակալվել և հիմա դատարանի առջև է կանգնեցվել քաղաքում մնացած հատուկենտ հայերից մեկը, Կարեն Ավանեսյանը։ Ադրբեջանի դատախազությունը 3 պահանջեց նրան 18 տարվա ազատազրկման դատապարտել ահաբեկչության մեղադրանքով։ Բաքվում մասնավորապես պնդում են, թե 58-ամյա տղամարդն անցած աշնանը մենակ փորձել է Իլհամ Ալիևի դեմ հարցակում կազմակերպել, և դա ուրվական դարձած քաղաքում, որտեղ ինչպես Ստեփանակերտից դուրս եկած վերջին հայերից մեկը Սերգեյ Օգոլցովն էր պատմել ազատությանը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերից առաջ հայերին մեկուսացնում են, քաղաքով մեկ դիպուկահարն էր տեղակայում։ Հետաքննող լրագրող Լինսիսնելը վերջին անգամ Կարենին տեսել էր քաղաքի անտուն ու անտեր կենդանիներին կերակրելիս։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Մյուս թեմաների մասին հայրակիրական եկեղեցում պաշտպանելուց հետո ավելի քան 6 ամիս արդեն կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի թիմն այսօր առաջին անգամ հրապարակավ եւ ուղիղ տեքստով հայտարարեց. Նախկին նախագահները իրենց պատկերացրած Հայաստանում իշխանության չպետք է լինեն. Հայտարարությունը հնչում է խորհրդանական ընտրություններից կես տարի առաջ, երբ մեր ձևով շարժումը
փաստաթղթեց Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe. Radio
Կուսակցություն հիմնելու վարչապետ Փաշինյանին հերացնելու մտադրության մասին, որ ուժերի հետ են համագործակցելու, հնարավոր է դաշինքով մասնակցեն ընտրություններին, ուղիղ դեռ չեն խոսում, քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններից մանրամասներ չեն հրապարակում։
Գիտեմ, շատերին դուր կգա, շատերին դուր չի գա, բայց մենք չենք կարող համախմբել մեր ժողովրդին, ունենալով այն քաղաքական ազգանունները, ապագայում երկիրը ղեկավարի այսօր եղած, մինչև այսօր եղած երկրի 4 առաջնորդներից մեկը, յուրաքանչյուրը եթե ղեկավարի, մենք չենք կարող ունենալ միասնական հասարակություն, որովհետև հասարակության մի մասը դեմ է մեկին, մյուս մասը մյուսին, մեզ պետք է նոր առաջնորդ, ով չունի հասարակության մոտ բացական վերաբերմունք։
Հայաստանի նախկին ղեկավարներից միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է հայտարարել, 2026-ի ընտրություններին կմասնակցի։
Վերջնական որոշումը չունենք ֆորմատների, բայց մեծ հավանականությամբ նաև կմասնակցեմ։
Առաջին նախագահի գլխավորած ուժն է հայտարարել ընտրություններին մասնակցելու մասին, բայց թե ինչ ձևաչափով և ում առաջնորդությամբ դեռ պարզ չէ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ չի հստակեցրել, իր առաջնորդած հանրապետականը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին թե ոչ։ Նրանք վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց են ամառվանից սկսելու, ոչ մի տեղաշարժ չկա։ Նարեկ Արապետյանի առաջարկը, որ նախկին ղեկավարները տուն գնան, արդյոք արդյունավետ ճանապարհ է Փաշինյանին հերացնելու ու հանրությանը համախմբելու հարցում։ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը համաձայն չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դեմ է, որ նախկին նախագահներին ու Նիկոլ Փաշինյանին նույն նժարի վրա դնեն ու բոլորին տուն ուղարկեն։
Մենք կարող ենք ունենալ նախասիրած ղեկավար, կարող են չունենալ նախասիրած ղեկավար, բայց չեն կարող չընդունել պարզ իրողությունը, որ այսպիսի իրավիճակ, այսպիսի ճգնաժամ անվտանգայինից մինչև ներհասարակական երբեք չի եղել Հայաստանում, և սա բարի ամենավատ իմաստով աննախադեպ է, հետևաբար ներկա ղեկավարին համեմատել որևէ այլ ղեկավարի հետ Հայաստանի Հանրապետության մեզ համար ընդունելի չէ։
Արդյունավետ ճանապարհն ըստ պատգամավոր Վարդանյանի ոչ թե մրցակիցներին դուրս մղելն է, այլ սեփական ուժի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելը։
Մեր համար կա հետևյալ պարզ սկզբունքը. մեր թիրախը իշխանություններն են, գործող իշխանություններն են, և մեր հարվածների ուղղությունը այդ կողմ է։ Կարծում ենք, որ միավորում կարող է լինել օրակարգի շուրջ, և օրակարգը պիտի լինի իսկ փոփոխությունը։ Այո, Հայաստանի նոր ղեկավարը կարող է Հայաստանում բերել փոփոխություն, դրանում նաև մենք ենք համոզված։
Forbes-ի ցանկով միլիարդատեր Կարապետյանի ուժը խոստանում է վերացնել աղքատությունը, զարգացնել տնտեսությունը, երկրում վերականգնել արդարությունը։ Սամվել Կարապետյանը կարող է առաջնորդել իր ստեղծած կուսակցությունը, բայց վարչապետի թեկնածու չի կարող առաջադրվել։ Նա ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից պարբերաբար քաղաքական ուղերձներ է հղում քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրա կալանքի ժամկետը շարունակում են երկարաձգել, ու հայտնի չէ, ընտրական փուլում Կարապետյանը կլինի ազատության մեջ թե ոչ։
Ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը կալանավորվեց հունիսին, վարչապետ Փաշինյանի արշավից եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանությունից հետո, իրավապահները դա ներկայացնում են իշխանությունը զավթելու կոչ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ օրն է իրավական կամ որևէ այլ գնահատական չի տրվել ԿՊԱ-ական պաշտոնյաներին կամ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրենին, որոնք անցած կիրակի աշխատանքային ժամին միացել էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսներին ու գնացել մայրաթորի դեմ։ Տեսանյութերում երևում է, ինչպես է ազգային թատրոնի փոխտնօրենը Շիր Մաքարի վրա բարձրացած տաճարի դուռը բախում, մյուսները նաև ձեռքերն ու ոտքերն էին գործի դրել։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը հենց տեղում էր, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել ոստիկանապետին, բայց մինչ օրս ոչ իրավապահներն են քայլեր ձեռնարկել, ոչ էլ նրանց գործատուները։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը չի հերքում իր ազգական Վրեժ Դուրգարյանը, որ նաև թատրոնի փոխտնօրենն է, անցած շաբաթ մայր տաճարի մուտքի մոտ շիրմաքարի վրա էր բարձրացել։ Ավելին, առավոտայեմի հետ զրույցում դիրիժորը բացատրել է, թե ինչն է մղել մշակութային հաստատությունը ներկայացնող իր տեղակալ ազգականին այդ քայլին։
Եթե դուք ուշադիրեք նայել այդ տեսագրությանը, ապա կտեսնեք, որ բավականին շատ մարդ կար այնտեղ և շատերը ընկել էին հատակին և շատերը նաև շնչելու հնարավորություն չունեին, որովհետև գիտեք սեղմված էին, և իմ եղբայրս փորձել է բարձրանալ, որպեսզի գոնե մի քիչ կարողանա օդափոխվի։
Իր զարմիկը չի ուղորթել հավաքվածներին ներխուժել մայր տաճար, պնդում է օպերային թատրոնի տնորենը։ Հիմնավորումն էլ այն է, որ Վրեժ Դուրգարյանը հոգևորականի ընտանիքում է մեծացել, ամեն օր աղոթք լսել։ Այդ օրն էլ գործել է առանց որևէ մեկի հրահանգի։ Կարեն Դուրգարյանը չի համարում, որ շիրմաքարի վրա բարձրացած իր զարմիկի արարքը խուլիգանություն է։
Եթե մարդը ցանկացած քաղաքացի խուլիգանություն է անում, հետևաբար այդ գործողությունը պետք է տեղափոխվի մեկ այլ տիրույթ, և եթե դա ապացուցված է, ուրեմն թող այդ մարմինները, ովքեր զբաղվում են նման հարցերով, իրանք պետք է զբաղվեն, այսինքն սա իրենց տիրույթում է գտնվում։
Անցած շաբաթ մայր տաճարի մուտքի մոտ, այն նույն պահին, երբ վեհապար հայրապետը քարոզներ ընթերցում, մի խումբ քաղաքացիներ հարվածում էին տաճարի դռներին, գորգորում և վիրավորում հոգևորականներին։ Այս ամենի ականատեսներից էր նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Նա այսօր էլ պնդեց, Վրեժ Դուրգարյանը տաճարի մուտքի մոտ զբաղված էր հենց այդ ցուցարարներին ուղորթելով։
Եթե իրենք մեկնաբանում են նման կերպ են մեկնաբանում, այսինքն ինչ անշանակում, դու բարձրանում ես շիրմաքարի վրա, խոյակի վրա, ում օդը չի հերիքում, բարձրանում են շիրմաքարի վրա, իրենք նման փորձ ունեն, օրինակ սեփական ընտանիքի անդամների շիրմաքարերի վրա բարձրանալու կամ խոյակների վրա բարձրանալու, դա սրբապղծություն ա տեղի ունեցել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, կաթողիկոսի հեռացման պահանջով 10 եպիսկոպոսների հրավիրած հավաքին աչքի ընկած օպերային թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանը արդեն պետք է աշխատանքից հեռացված լիներ։ Ըստ Դանիելյանի, օպերայի փոխտնօրենը շարունակում է պաշտոնավարել, որովհետև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է հայտարարել, աջակցում է Գարեգին II-ի հեռացման օրակարգը պաշտպանողներին։
Եթե նույնականացվեր որևէ ընդդիմադիր գործիչ կամ որևէ ընդդիմադիր հայացքներով մարդ, որը ոչ միայն ակտիվ ա եղել, այլ ներկա ա եղել, հաստատ այդ մարդուն աշխատանքից կազատեն։
Ինչպես կմեկնաբանեք
այդ կասուլից մնանք, ինչ
կարծիք։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել օպերային թատրոնի ներկայացուցչի պահվածքը։
Մենք կարծես կոնկրետ առիթով ենք հավաքվել եւ ասուլիսը կոնկրետ թեմատիկա ունի, եւ խնդրեմ մնանք այդ թեմատիկայի մեջ։
Լուր են նաեւ իրավապահները, չնայած տարբեր հասարակական քաղաքական գործիչներ այսօրերին քննադատում են ոչ միայն օպերային թատրոնի փոխտնօրենի, այլ նաեւ Թալինի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի եւ հավաքի մյուս մասնակիցների գործողությունները դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Քրեական վարույթի մասին տեղեկություն չկա։ Հանցագործության մասին հաղորդում հավաքի օրը Մայրաթորի բակում Գառնիկ Դանիելյանը հենց ոստիկանապետին էր ներկայացրել։
Կաշկանդվածություն կա ուժային կառույցների կողմից, որպեսզի այս գործը հետաքնեն։
Իսկ ինչպես է վերաբերում օպերային թատրոնի տնօրենը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ սկսած արշավին։ Կարեն Դուրգարյանն ասում է, ինքը եկեղեցի պարզապես չի գնում, տանն է աղոթում և սպասում է, որ հոգևորականները պատասխանեն վարչապետի հարցերին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թմայի ուկրաինական պատերազմի մասին արդեն 4-րդ տարին շարունակվող հակամարտությունը կանգնեցնելու խաղաղության շուրջ Մայամիում տեղի ունեցած բանակցություններից ընդամենը 2 օր անց Ռուսաստանն անցած գիշեր կրկին զանգվածաբար թիրախավորել է ուկրաինական բնակավայրերը։ 1 գիշերում ռուսական բանակը գործի է դրել 600-ից ավելի անօթաչու թռչող սարքեր ու տասնյակ հրթիռներ, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Սա վկայում է, որ Վլադիմիր Պուտինն ամենևին էլ պատրաստ չէ խաղաղության, հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը իրադարձությունների զարգացման առավոտից, հետևում է Սասուն Խաչատրյանը։
Մայամիում Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի բանակցություններից 2 օր անց ռուսական զորքը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մի քանի շրջանների էներգետիկ և ռազմական ենթակառուցվածներին, կիրառելով 600-ից ավելի անօթաչու և մոտ 40 հրթիռ, կառնվազն 3 զոհ, այդ թվում 4-ամյա երեխական նաև վիրավորներ։ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում էլեկտրաէներգիայի լայնամասշտաբ անջատումներ են եղել, այդ թվում Օդեսայում, որտեղ նաև վնասվել են նավահանգստի ենթակառուցվածքը և քաղաքացիական նավ։ Ռուսական զորքի թիրախում են եղել նաև Խարկովը, Չեռնիգովը, Ժիտոմիրը, Կիևը և այլ շրջաններ։ Կիևում առնվազն 5 մարդ է տուժել, վնասվել են բնակարաններ։ Տեսա, թե ինչպես է շահայդ անութաչուն թրչում գլխիս վրայով, հետո այն պայթեց, վազեցի բնակարան և տեսա, որ բնակարանը ներսից ավերվել էր, ամբողջ կայուքը վնասվել էր, 3 երեխա ունենք, չգիտեմ ինչ եմ անելու հետո, դեռ ոչինչ չեմ հասկանում։
Հասկացանք, որ անութաչուն գալիս էր մեր ուղությամբ, առաջին անգամ էի լսում դրա ձայնը, նույնիսկ ժամանակ չունեինք հասկանալու, թե ինչ էր կատարվում, հարված այնքան ուժեղ էր, որ ամեն ինչ քանդվեց։ Պայթյունի ժամանակ ես և ամուսինս միջանցքում էինք, հավանաբար դա մեզ փրկեց։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատարը հայտնել է, որ հրետակոծության պատճառով երկրի ատոմակայանները կրճատել են արտադրական հզորությունները։ Արտյոմ Նեկրասովն ասել է, որ հզորությունների ավելացումը տեղի կունենա աստիճանաբար, երբ վերականգնվեն ռուսական հարվածներից վնասված ցանցերը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարն էլ զսպացության կոչ է արել միջուկային վթարները կանխելու համար։ Ուկրաինայի հարևան Լեհաստանը ռուսական զինուժի հարվածների ֆոնին կործանիչներ է օդ բարձրացրել և բարձր պատրաստվածության բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել ռուսական թիրախներին, այդ թվում Ստավրոպոլում գտնվող նավթաքիմիական գործարանի, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ ռուսական հարվածները հստակ ազդակ են հղում Մոսկվայի առաջնահերթությունների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին նաև արդյունավետ է որակել Մայամիի բանակցությունները, որոնց արդյունքների մասին իրեն այսօր մանրամասն զեկուցել են Ուկրաինայի բանագնացները։ Ըստ նրա, պատրաստվել են մի քանի փաստաթղթերի նախագծեր, այդ թվում անվտանգության երաշխիքների, Ուկրաինայի վերակառուցման և պատերազմը դադարեցնելու շրջանակային համաձայնագրի։ Զելենսկիի խոսքով երաշխիքների դրույթները սահմանվել են այնպես, որ համապատասխանեն պատերազմն իրականում ավարտելու նպատակին և ռուսական հնարավոր ներխուժումը կանխեն անհրաժեշտությանը։ Բանակցությունների և հանդիպումների յուրաքանչյուր փուլ ամրապնդում է Ուկրաինայի շահերը, և հենց այսպես էլ մենք կառուցողաբար կշարունակենք այս աշխատանքը, սոցցանցում գրել է Զելենսկին։ Մինչ այդ էլ Ուկրաինայի նախագահն ասել էր, թե պատերազմը դադարեցնելու հիմնական փաստաթղթերը մոտ 90%-ով պատրաստ են, թեև դեռ կան կետեր, որոնց հետ կողմերից որևէ մեկը համաձայն չէ։ Այնուամենայնիվ 20 կետանոց խաղաղության ամերիկյան ծրագիրը ըստ նրա կա և կազմում է բանակցությունների հիմքը։ Ըստ Զելենսկիի, կողմերը շատ մոտ են իրական արդյունքի հասնելուն։
Կարևոր է, որ սա և մեր, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխատանքն է։ Սա ենթադրում է, որ մենք շատ մոտ ենք իրական արդյունքի։ Սկզբունքորեն, բոլոր փաստաթղթերի հիմնական բլոկն իմ կարծիքով պատրաստ է։
Բազովի բլոկ վսիխ դոկումենտիվ, նա մի պոգլատ,
ԱՄՆ նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Մայամիում հանգստյան օրերին կայացած բանակցությունները լավ են ընթացել, առանց մարամասներ հայտնելու։ Չնայած Վաշինգտոնի ու Կիևի լավատեսությանը, Մոսկվայում չեն կարծում, որ Մայամիի հանդիպումները կարող են առաջընթաց համարվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դա զուտ աշխատանքային գործընթաց է, և Մոսկվան բազմից է ասել, որ խաղաղության համաձայնագիր կնքելուց առաջ պետք է փորձագիտական մակարդակով մանրակրկիտ աշխատանք տարվի։
Ամենակարևորն ամերիկացիներից տեղեկատվություն ստանալն էր եվրոպացիների և ուկրաինացիների հետ իրենց աշխատանքի արդյունքների մասին, և դրա հիման վրա կարող ենք որոշել, թե որքանով են այս արգ զգացումները համապատասխանում Անկորիջի պայմանավորվածություններին։
Financial Times-ը երկու անանուն պաշտոնյայի հղումով գրում է, թե Վլադիմիր Պուտինը հավատում է, որ կարող է Ուկրաինային լիակատար պարտության մատնել, չնայած Ռուսաստանի տնտեսությունում աճող խնդիրներին։ Ըստ հերթի, այս վստահությունը մեծապես հիմնված է զինվորականների եւ անվտանգության ծառայությունների զեկույցների վրա, որոնք հաճախ մոլորեցնող են եւ չեն ներկայացնում մարտի դաշտում տիրող իրական պատկերը։ Բրիտանական պարբերականը նշում է, որ հենց այդ զեկույցներին վստահելով էլ Պուտինը հրաժարվում է զիջումների գնալ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Դառնան Երևան վարչապետի հրահանգով, որեր առաջ փակված ռեստոր խանութների ցանցը հիմա այլևս շարունակում է աշխատել, այն գործադիրի եղեկավարի թիրախում էր հայտնվել կառավարության վերջին նիստում։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր, թե խանութում անկանխիկ ու կանխիկ գնումների դեպքում տարբեր գներ են առաջարկվում, հրահանգելով հարցելուց էլ. Մեծ աղմուկով խանութի փակումն ու բացումը մի շարք հարցեր է առաջ բերել. Եթե բիզնեսը փակելու հիմքեր կային, ինչու ավելի վաղ դա չէին արել հարկայինի աշխատակիցները, առանց գործադիրի ղեկավարի հրահանգի, և կամ ինչի մասին է բիզնեսի տեր գործարարը պատմել, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվել է նորաձև շարժմանը, որին որպես բանախոս մասնակցել էր ամիսներ առաջ։ Մյուս մանրամասները Նեհրա Բուղադարյանից լսենք։
Միչև անձնական թույլտվությունը չլինի, այդ խանութը պետք է չբացվի։ Կզեկուցեք անձամ։
Պետի ցուցումով բացվեց տեխնիկավաճառող ռեստոր խանութների ցանցը, որը 4 օր առաջ փակվել էր նույն Փաշինյանի հրահանգից հետո։ Վարչապետի աշխատակազմն էր տեղեկացրել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ռեստոր խանութների ցանցում կանխիկի ու անկանխիկի գները տարբեր են, ինչը օրենքի խախտում է։ Փաշինյանի ցուցումից հետո քնչական կոմիտեն էր շտապել Երևանի տարբեր հասցեներ, կապարակնքել խանութների դռները մի քրեական գործի շրջանակում, որը հարուցված էր դեռ 2024 թվականից։ Փաստացի իրավապահները անցած տարի բիզնեսը փակելու քայլին չէին գնացել, դա արեցին միայն վարչապետի հրահանգից հետո։ Եթե բիզնեսը փակելու հիմքեր կային, ինչու ավելի վաղ չէին դա արել առանց գործադիրի ղեկավարի հրահանգի։ Քնչական կոմիտեն 2 օր է այս հարցին չի պատասխանում, միայն հայտնում են, թե հարկերը турքերը չվճարելու հոդվածով հարուցված վարույթով գույքագրումներ, չափագրումներ էին անում եւ արձանագրությունները կազմելուց հետո խանութները հերթով բացվում են։
Ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը, ստուգելու եմ, չգիտեմ ասածս ինչքանով, փակեք այդ խանութը, այդ խանութում առևտուր պետք է չլինի։ Իմ վրա են վերցնում անձնական պատասխանատվությունը ու ամեն օր կողքով անցնելու։ Քանի սենց խանութի տեղ իմացա, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։
Վարչապետի հրահանգը նախորդ կառավարության նիստին ուղված էր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին։ Այս կառույցը երեք հաղորդեց, որ ռեստորն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, իրենք դեռ 2024 թվականին են պարզել, որ ընկերությունում կա ստվերային շրջանառություն, չի հաշվարկվել եւ չի վճարվել ավելի քան 95 միլիոն դրամի հարկ։ Բացի այդ, ռեստորի հետ փոխկապակցված հիմնական նոթբուք սթորը այլ հարգվճարողի անվանտակ է նաև գործել, օգտվելով բարենպաստ հարկային պայմաններից։ Սրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 64 միլիոն դրամի վնաս։ Իրավապահներն էլ խուզարկությամբ հայտնաբերել էին 90 հեռախոս, որը Հայաստան էր հասել առանց օրինական ներմուծման փաստաթղթերի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վրեժ Մխիթարյանն է հանրայինի եթերում մանրամասներ փոխանցել ստուգումներից։
Այս պահին ընթացիկ ունենք համալիրարկային ստուգում, համալիրարկային ստուգման նախաձեռնության հիմքի հանդիսացել քննիչի որոշումը։ Այս պահին ստուգումը կասեցված է, որովհետև իրականացրել ենք մի շարք հարցումներ, հարցումների պատասխաններին ենք սպասում։
Ապօրինի հանձնարարություն, այսպես է բնորոշում վարչապետ Փաշինյանի հրահանգը, նրա իսկ որոշմամբ պետական եկամուտների կոմիտեն 2 տարի ղեկավարած Դավիթ Անանյանը, որն այժմ ընդդիմադիր միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության հիմնադիրներից է։
Ընդհանուր առմամբ, թե վարչապետի հրահանգ
հետ այդ խոսույթը ինքը օրենսդրության առումով բավականին ոչ թե խոցելի է, այլ ապօրինի եւ հակաօրինական արտահայտությունները եւ հրահանգներ են դրա։ Ամենայն հավանականությամբ քնչական գործողություններ կատարելու անվան տակ, որպիսի վարչապետի հանձնարարությունը այս կամ այն ձևով իմիտացիոն առումով ցույց տրի, որ կատարվել է, գործունեությունը կասեցվել է տնտեսավարողին, որը կարծում եմ քնչական մարմինը կարողացել է փաթեթավորել օրենսդրության շրջանակներում։
Գուցե փակելու անհրաժեշտություն չի եղել, նկատում է նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյանը ընդգծում։ Պարզապես քնչականը ունենալով կասեցնելու գործառույթ, ըստ էության կատարել է վարչապետի ապօրինի հանձնարարությունը։
Ամենայն հավանականությամբ բացեցին, որովհետև իրենք ոչ թե փակել էին, այլ գործունեությունը կասեցրել էին։ Իրավունքի առումով կասեցումը կատարվում մի քանի օր տևողությամբ, պայմանավորված քնչական որոշակի գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ, այսինքն իմիտացիա կատարվել։ Փակել են մի քանի օրով, ամառջիստ գործունեությունը կասեցրել են մի քանի օրով, ցույց են տրվել, որ քնչական գործողություններ կատարվեց եւ վերաբացել են, կամ գործունեությունը վերսկսել է այդ ընկերությունը։
Ռեցթորի ղեկավար Արման Գյուրջյանը 3 տարածած հայտարարությունում ընդունել էր, որ կանխիկի եւ անկանխիկի գները տարբեր են, իսկ իր ընկերությանը հասցեագրվող մեղադրանքի մասին դեռևս հրապարակային չի խոսում։ Իդեպ Արման Գյուրջյանը հուլիսին մասնակցել էր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևի շարժմանը, որպես բանախոս ելույթ ունեցել։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի ու քնչականի մի շարք խախտումներ թույլ տված, հարկեր թաքցրած գործարարը Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած շարժման մասնակիցներին բիզնես վարելու իր տեսլականներ ներկայացնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կրքերը թեժացել, միմյանց հասցեին վիրավորանքներ են հնչել Երևանի ավականու նիստում, որտեղ մայրաքաղաքի հաջորդ տարվա բյուջենային քննարկում։ Հենց այդ քննարկմանը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է. Աջափնյակի մետրոյի կայարանի շինարարությունը այս տարի էլ չի սկսվի, դրա համար նախատեսված գումարները ծախսելու են 45 տրոլեյբուս գնելու վրա։ Եվ սա մի ծրագրի դեպքում, որի մասին նույն քաղաքապետը տարիներ առաջ հայտարարել էր, այն այլևս հնարավոր չէ հետաձգել, թույլ չեն տալու, որ նախագիծը տապալվի։ Դե էլ ինչ հարցեր են քննարկվել նիստում, Նաիրա Ղալեչյանից լսենք։
Ժողովրդան, արդեն հասկացանք էլի, հասկացանք, չափի մեջ, ասենք այս չափը չի կարելի, այդքան տեղ չկա, շատ եք լոճվում։
Երևանի ավականու տարեվերջյան նիստում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսպես էր սաստում ընդդիմադիրներին. «Մայր Հայաստան» եւ «Հանրային ձայն» խմբակցության անդամներն իրար մեղադրում էին իշխանականների ներկայացրած օրակարգը հաստատելուն, աջակցելու համար։ Նախագծերից մեկով, օրինակ, մեքենաների կարմիր գծերի տարեկան վճարը նույնը մնաց, չնայած դատական երկուատյաններ թանկացումն իրավաչափ չեն համարել։ Նիստի օրակարգում 31 հարցից միայն 4-ն էր զեկուցվող. կարմիր գծերի եւ տրանսպորտի վճարի հարցը չզեկուցվողների շարքում էր։ Մայր Հայաստանից Սամվել Հակոբյանն ասաց, չնայած իրենց հորդորներին, հանրային ձայնի անդամները նիստի օրակարգի քվեարկությունը չբոյկոտեցին ու փաթեթն ամբողջությամբ ընդունվեց։
Հայտարարություն արեցինք, չէ՞, մենք ասացինք, ժողովուրդ ջան, պետք է ամեն բան անել, որպեսզի տապալվի, որովհետև իշխանությունը ունի 32 ձայն։ Ես 9 հոգու համար պատասխան չեմ կարող տալ, բայց մեր խմբակցության հարգարժան քարտուղար պարոն Հարոյանը երկու շաբաթից ավել 60 տարեկան մարդ է, հիվանդանոցում է երկողմանի թոքաբորբով։ Եթե մեր նպատակը իրապես ԿՊ թալանը տապալելն է, ապա մենք պետք է տեսնենք, որ միջոցն է իրատեսական։ Այո, շատ լավ կլիներ 33-ով այստեղ լինենք, դեմքը վարկենք, բայց քանի որ ակնհայտ է, որ 33 հոգի չկա, կա մեկ այլ մեխանիզմ, եթե որովևէ մեկը չի մասնակցում քվեարկությանը, լինում է թեկուզ, եթե լինում է 32 կողմ, միևնույնն է տապալվում է, եւ մյուս տարի կունենայինք անվճար աղբահանություն, անվճար ապօրինի թանկացված պարկինգ եւ մնացած բոլոր տեղական վճարները։
Այսպիսով վարորդները եկող տարի էլ կշարունակեն կարմիր գծերու մեքենաները կանգնեցնելու համար 13 անգամ թանկ վճարել։ Նախկին 12,000 դրամի փոխարեն Երևանի կենտրոնում Ա գոտում ուժի մեջ կմնա տարեկան 160,000 դրամը, Բ գոտում 24,000-ը, տրանսպորտի 150 դրամ ուղևարցնել նույնը կմնա։ Իսկ երևանցիներն աղբահանության դիմաց ոչ թե ըստ բնակիչների քանակի, այլ բնակարանի թանգարանի մակերեսով կշարունակեն վճարել 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Հանրային ձայնի անդամ Արտակ Դավթյան հեգնելով ընդդիմադիր Սամվել Հակոբյանի պնդմանը, թե իրենք ծախվել են, հարցնում է. «Այդ ոնց են ծախվել, որ նոր է բանտից դուրս եկել ու դեռ վարչական հսկողության տակ է»։ Կուսակցության գրասենյակներն էլ կապարակնքված են։ Ինքն էլ մյուս ընդդիմադիրներին մեղադրեց.
«Ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ բոլորս գալիս են։ Որպեսի խնդիրը լուծվեր, պետք է առաջինը Թուրքիայի հարցը դառնալ չզեկուցվող, այսինքն 33 հոգիմտի քվեարկեն դառնալ չզեկուցվող, որից հետո կամ կբոյկոտեինք դա, կամ դեմ կքվեարկեինք, բայց մենակ նրա համար, որ իրանցից 9 հոգի չի եկել նիստի, Մայրաստան եւ ազգային առաջընթաց, ընդհանուր 9 հոգի չի եկել, այն որ ասում են մի հոգի մեր մազանից հիվանդ է, եթե մի հոգի լիներ խնդիրը, կարայինք էլի քննարկեինք բոյկոտի տարբերակը, բայց 9 հոգի ձեզանից չի գալի, դուք հիմա եկել եք, մեզի ասում եք ինչ, ասում եք որպեսզի այդ հարցը չանցնի, այն 21 հարցը նույնպես չենք անցկացնում, այսինքն դուք չեք կարողանում ինքներդ կազմակերպվեք, չեք կարողանում ձեր մարդկանց բերեք, գալիս եք մեզ էլ օրակարգ եք թելադրում։
Մայր Հայաստանից հիշեցնում են, կարմիր գծերի թանկացումը նախորդ տարի չեր ընդունվի, եթե հանրային ձայնից անկախացած մեկ հոգին իր քվեարկությամբ չաջակցեր իշխանությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լևոն Լևոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Արման Գալջյանն ասում են, դատարանի վերջնական ուժի մեջ մտած վճիռ չկա, քաղաքապետարանը բողոքարկումների փուլում է։ Պնդումներն էլ, որ դիտավորյալ են բողոքարկում, իշխանականները չեն ընդունում։
Բողոքարկման իրավունքը դա քաղաքապետարանի իրավունքն է եւ հնարավոր չէ քաղաքապետարանին մեղադրել իր բողոքարկման իրավունքից օգտվելու համար, որտեղ քաղաքապետարանը համաձայն չէ այդ որոշման հետ։
Դիմի մասին օրենքով եւ մի շարք այլ օրենքներով սահմանվում է ավականու գործունեության ոլորտները եւ քաղաքային տուրքերի սահմանման եւ վճարների սահմանման որոշումները, լիազորությունները տրված են ավականուն եւ ավականին արդեն իսկ որոշել է եւ հետեւաբար չի կարող նման վճիռը համարվել ոչ իրավաչափ։
Նիստի ընթացքում պարբերաբար լեզվակրվի էին անցնում նաև Մայր Հայաստանն ու քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմած Հանրապետություն խմբակցությունը։ Դահլիճից բղավողներին Ավինյանը սաստում էր կրկին բղավելով.
«Շարունակեք ոգևորվել, ժողովուրդ ջան, նախազգուշացումները կանցնեն այլ մակարդակներ. Շատ եք լոճվում ու այս ձեր լայքը հեսա կնեղացնենք. Մեր համեստությունը, մեր հանգստությունը, մեր զսպվածությունը իրականում խառնում եք շատ այլ բաների հետ. Ապերաբատ լնողներին, են ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում է լավ լռությունը, լռություն ասեցի, այսքան ժամանակ ինքնադրսևորվել եք, հիմա լռեք եւ ուշադիր լսեք»։
Իսկ ինչ վերաբերվում է Տիգրան Ավինյանին, ես արդեն որիորդ անգամ նա ասում է, որ հենց մի բան մենք ենք ասում, ասում եմ, պարոն Հակոբյան, ձեր քուչում չեք։ Հիմա քանի որ ինքը տենց ասում, դրա համար եմ կներեք այս բառը մտեր կօգտագործում եւ ցիտում, բայց եթե մեր քուչում լինենք, ինքը հաստատ ցեղանի գլխին նստած չէ լինի։
Ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Գալջյան Նավինյանի լեքսիկոնն այսպես բացատրեց.
«Իրանց օգտագործած բառերը, քանի որ ենք տեղից են գոռում եւ միկրոֆոնով եւ եթերով դա չի լսվում, վանում են արտահայտություններ, որոնք ոչ եթերային են, եւ քաղաքապետի արձագանքը եթերով լսվում, բայց իրենց չի լսում եւ իրենք օգտվելով այդ հնարավորությունից փորձում են այդ աղմուկը գցել, որ դա քաղաքապետը ստեղծեց, այնինչ որևէ տրամաբանություն չկա, որ հանգիստնից լինի, որ քաղաքապետը սկսի այնպես բաներ արել»։
Քաղաքային իշխանությունը երևանցիներին խոստանում էր Աչափնյակի մետրոն հնարավորինս արագ կառուցել։ Դեռ 2024 թվականին շինարարության մեկնարկը խոստացած Ավինյանն այսօր ասաց, դա նորանկախ Հայաստանի ամենաբարձ նախագծերից մեկն է, օրինակ փորձաքննություն ավելի քան 1 տարի է տևել։ 26-ի բյուջեով 2 միլիարդ դրամ է հատկացվելու նախագծի համար։ Այս տարի այդ նույն նպատակով բյուջեից դարձյալ հատկացումներ էին եղել, բայց գումարի մի մասով քաղաքապետարանը 12 մետրանոց 45 տրոլեյբուս է գնել։ Նույն կերպ վարվել է նաև կառավարությունը Աչափնյակի մետրոյի կառուցման համար նախատեսված բյուջեից մոտ $300,000 ուղղել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողների կոմունալ վճարների մասնակի փոխհատուցմանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշտման ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակ, մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն այսօր հաստատել է, որ շուտով կարող է պաշտոնան կարվել, նա փաստացի կդառնա Շիրակում պաշտոնին հրաժեշտ տվող 6-րդ մարզպետը քաղաքացիական պայմանագրի իշխանավարման 7 տարիների ընթացքում։ Ինչպես եւ նախորդ կադրային փոխատեղումների դեպքում այս անգամ էլ պաշտոնապես պատճառը չի հստակեցվում։ Ինքը դեռևս աշխատող Դավիթ Արուշանյանն այսօր միայն հերքել է, թե կենտրոնական իշխանություններն իրենից դժգոհ են շաբաթներ առաջ Գյումրի Սուրբ 7 վերք երկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարակի ոչ հարթ ընթացքի պատճառով։ Տեղից մանրամասները Սաթանի Կազվանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը հաստատում է, իր պաշտոնանկության հարցը քննարկվել է, բայց ԿՊԱ-ական պաշտոնյան հրաժարվում է կոնկրետ պատճառը բացահայտել։
Քննարկում եղել է, որոշում չկա, որևէ որոշում այս պահին կայացված չէ, այսինքն ես պաշտոնավարում եմ, շարունակում եմ պաշտոնավարել։ Այդ քննարկումներն են շատ հետաքրքիր գուցե եւ մարտիկ կային, որոնք ցանկություն ունեին նման ու այդ հրաբարակումները շատ արագ տարածեցին, այդ լուրերը շատ արագ տարածեցին կեղծ, որ ես արդեն պաշտոնանգ եմ արվել, բայց բանկից ասում եմ, քննարկում եղել է, որոշում դեռ չկա։
Մոտալուտ պաշտոնանկության լուրից արդեն 1 շաբաթ է անցել, բայց Դավիթ Արուշանյանը միայն այսօր խախտեց լռությունը կեսօրին, երբ մարզպետարանում ընդունել էր տեղացի մարզիկներին, ստիպված եղավ նաև լրակ գրողների հարցերին պատասխանել։ Այս օրերին մի հիմնական վարկած էր քննարկվում, թե ԿՊԱ-ական մարզպետը պաշտոնը կորցնում է շաբաթներ առաջ Գյումրիի Սուրբ 7 վերք եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարակի ոչ հարթ ընթացքի պատճառով։ Պատարակը բոյկոտել էին տեղի բոլոր հոգևորականները, շիրակցիները հաջողել էին նաև կաթողիկոսի անունը հնչեցնել պատարակի ընթացքում։ Եղան նաև քաղաքական ակցիաներ, գյումրեցիներից ոմանք էլ ամոթանք տվեցին ԿՊԱ-ականներին ու կաթողիկոսի դեմ դուրս եկած հոգևորականներին։ Արուշանյանը հերքում է, թե պատճառը դեկտեմբերի 7-ի պատարակն է։
Ամենաինչ համար հետաքրքիր նորությունը, որ կար 7 վերքներ, ինչպես միշտ էլի անկեղծորեն ասում եմ, որ 7 վերքի պատարագի կազմակերմանը մարզպետարանը որևէ առնչություն չունի, որովհետև պատարագը կազմակերպում է քահանաների կողմից, ամբողջ պատասխանատվությամբ ասում եմ, որևիցե մեկը ղեկավարությունը չի զանգել ինձ ասել, թե 7 վերքում պատարակ պետք լինի ու խնդրում եմ աջակցես կամ հանձնարարական կա, որ աջակցես այդ պատարագին։ Վստահորեն ասում եմ, որևիցե մի զանգ չեմ ստացել ես յո պատարագի հետ կապված։
Այդ դեպքում ինչու է քննարկվել իր պաշտոնանկության հարցը։ Արուշանյանը բացառեց, որ ոչ ստապ վիճակում բարեկների հետ վիճաբանած իր խորհրդականին աշխատանքից չազատելու համար է իր պաշտոնանկության հարցը դրվել։ Ամեն դեպքում շրջանառվող որոշ տեղեկություններ հաստատեց, բայց ուղղչացված համարեց։
Մենք այդ ընթացքում որևէ դժգոհություն չենք քննարկել, ու այն մնացած ձեր ասած գուցե եւ իրականության հետ կապ ունեցող բաներ են, բայց ոչ մանրամասը դետալներով, իսկ ասեկոսները քաղաքում շատ տարբեր են, դետալները շատ է ուրճացված։
44-ամյա ԿՊԱ-ականը վստահեցրեց, ինչ էլ որոշի վարչապետը, հաշտ կլինի դրա հետ։
Որոշումը կլինի հիմի, թե կլինի մի տարի հետո, թե 5 տարի հետո, ես որպես այդպիսին գիտեք պաշտոնից կորցնելու կամ ատորը կորցնելու մտավախություն չունեմ, ատորի պատմությունը բոլորը շատ լավ գիտեք, պաշտոնն էլ ի սկզբանե ծնվածս օրվանից եղել է, դա իմ անունն ու ազգանունն է, իսկ պաշտոնին երևի նկատել եք, ես բոլոր ժամանակահատվածներում վերաբերում եմ որպես գործիկ, որը հնարավորություն է տալիս քո մարզի, քո քաղաքի, քո երկրի համար լավ բան անելու։
Դավիթ Արուշանյանի հնարավոր պաշտոնանկության մասին լուրը հաջորդեց ԿՊ վարչության նիստին եւ նախորդեց իր 1 տարվա գործնեությունն ամփոփող ասուլիսի անսպասելի վերջին պահին չեղարկմանը։ Արուշանյանը հաստատեց, որ կուսակցության վարչությունում խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու իր հայտը հաստատվել է եւ ինքը 26 թվականի ընտրություններին ԿՊ ցուցակում լինելու է։ Հետհեղափոխական Շիրակում Դավիթ Արուշանյանը 6-րդ մարզպետն է։ Այստեղ ամենահաճախ ճախնեմ փոխվել ԿՊԱ-ական մարզպետները, ինչու չի ստացվում, ի՞նչն է պատճառը, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Արուշանյանից։
Չեմ կարող ասել, գուցե յուրաքանչյուր մարզպետի հետ կաված իր խնդիրն է եղել, չեմ կարող մի ասել, թե ինչի համար Շիրակի մարզում պարբերաբար մարզպետներ են փոխվում, չգիտեմ էլ վեցերորդ մարզբդը եթե փոխվելու անկեղծ ասած, բայց ամեն դեպքում ինքը պարտություններ առաջացնում, այս որոշումը կայացնողը երկրի ղեկավարությունն է, վարչությունն է, ու մենք հաշտենք այն որոշումները, որը կայացնում է։
Կառավարության հաջորդ նիստի օրակարգը դեռևս չի հրապարակվել, կլինի այնտեղ Արուշանյանի պաշտոնանկության հարցը թե ոչ, երկու օրից սպարս կդառնա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին վերադառնան կորվա հրատապ լուրերին, դրանք ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գտրուկ վատթարացել է Բաքվի բանդում գտնվող Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը, 2023-ի ամռանը Հաքարիի կամրջից գերեվարված եւ հետագայում 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Խաչատրյանը տեղափոխվել է Բաքվի քաղաքացիական հիվանդանոցներից մեկը, նրա առողջական վիճակը շարունակվում է գնահատվել ծանր։ Իլհամ Ալիևը կրկին Ստեփանակերտում է, այսօր այստեղ նա հանդիպել է Ստեփանակերտի մարզակայքում գտնվող կրկժան բնակավայր տեղափոխված ադրբեջանցի վերաբնակիչների հետ։ Ռուսական հացահատիկով բեռնված եւս մեկ շարժակազմ առաջիկա օրին Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով կհասնի Հայաստան, այս մասին հաղորդում են ռուսական երկաթուղիները, տեղեկացնելով, որ գնացքը 8 վագոնից է բաղկացած։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը հաջորդ ամիս վաղաժամ կդադարեցնի իր աշխատանքը Երևանում, այս մասին հաղորդել են ամերիկյան դեսպանատնից, թե ով է առաջադրվելու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանի պաշտոնում, դեռ հայտնի չէ։ Այսօր Թբիլիսիում զարգակալվել է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոր Լիլուաշվիլին, նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու է Ադրիանքի առաջադրվել։ Մեկօր տևած բախումներից հետո Հալեպում հրադադար է հաստատվել կառավարական զորքերի եւ քաղաքի քրդաբնակ թաղամասերը վերահսկող Սիրական դեմոկրատական ուժերի միջև։ Սիրիայի արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարն այսօր ժամանել են Մոսկվա, Սիրական պաշտոնական սանագործակալության տեղեկություններով պատվիրակության կազմում են նաեւ Սիրիայի հետախուզության ներկայացուցիչները, եւ Իսրայելը երբեք չի լքի Գազան, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այդ երկրի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։
Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։